Hnutie Slovensko chce odvolávať ministra obrany Roberta Kaliňáka pre nehnuteľnosť v Chorvátsku. Pápež František prežil v nemocnici Gemelli ďalšiu pokojnú noc. V nemocnici si pripomenul aj 12. výročie pontifikátu. Zástupcovia Spojených štátov rokujú s Moskvou. Rusko žiada dlhodobé riešenie, nie oddych pre Ukrajinu. Slovensko apeluje na Rusko, aby sa zaoberalo návrhom na prímerie.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia podávajú v súvislosti s majetkovými pomermi ministra obrany Roberta Kaliňáka podnet na výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Začínajú tiež v opozícii zbierať podpisy na jeho odvolávanie. Dnes o tom informovali poslankyňa Veronika Remišová a poslanec Michal Šipoš.
Robert Kaliňák nie je nejaký radový zamestnanec štátny alebo nejaký úradník alebo nejaký opozičný poslanec, ktorý nemá žiaden vplyv a žiadnu zodpovednosť. Robert Kaliňák je podpredseda vlády, minister obrany je podpredseda Smeru, najsilnejšej koaličnej strany, ktorá riadi tento štát, a porušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Po takomto obrovskom škandále musí vyvodiť zodpovednosť a okamžite odstúpiť z funkcie ministra obrany Slovenskej republiky. Toto je veľmi vážna vec. V slušných demokratických krajinách za menšie prešľapy sa odstupuje a nie po takomto obrovskom prešľape, obrovskom škandále, kde minister obrany, podpredseda vlády, porušuje ústavný zákon.
Upozornili, že Robert Kaliňák v majetkovom priznaní za rok 2023 neuviedol dom v Chorvátsku, ktorý má byť vo vlastníctve jeho manželky. Podľa Michala Šipoša mal tým porušiť ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hneď po tejto tlačovej konferencii oslovíme ostatné opozičné strany, opozičných kolegov a začneme zbierať podpisy na odvolávanie ministra obrany Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka v prvý deň riadnej schôdze, kedy zasadne parlament a podarí sa im nejakým spôsobom otvoriť schôdzu. V tento deň podáme tento návrh, ak zozbierame podpisy a kolegovia nám tie podpisy dodajú. V prvý deň otvorenia riadnej schôdze podáme návrh na jeho odvolanie.
Schôdza sa má začať 25. marca. Informáciu o nehnuteľnosti v Chorvátsku, ktorú má vlastniť Kaliňáková manželka, priniesol portál Aktuality.sk. Portálu pod to potvrdil aj samotný minister s tým, že dom kúpila pred vyše 6 rokmi. O dva domy ďalej má rozsiahle pozemky Jaroslav Haščák. Nedaleko má nehnuteľnosť manželka advokáta Vladimíra Kána, ktorý dostal v minulosti veľké štátne zákazky. Minister obrany v reakcii pre Aktuality hovorí, že jeho manželka kúpila nehnuteľnosť pred viac ako 6 rokmi za 296 tisíc eur od staršej chorvátskej rodiny. Podľa neho nejde o vilu, ale o dva apartmány. Dodal, že nehnuteľnosť je viac ako 50 rokov stará a prešla opravou. Prvý predaj štátnych dlhopisov určených bežným občanom na Slovensku prekonal očakávania, keď sa celkový objem 500 miliónov eur predal za 3,5 dňa. Projekt preto bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Celkovo si dlhopisy pre ľudí kúpilo 21 200 investorov. Priemerná investovaná suma bola 22 600 eur. Najviac občanov investovalo od 4 tisíc do 10 tisíc eur. Uviedol to dnes pri zhodnotení výsledkov projektu spolu s riaditeľom agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Danielom Byčánkom minister financií Ladislav Kamenický.
Štátny dlhopis skutočne má garantovaný výnos. Je to jedna z najbezpečnejších investícií vôbec a nastavili sme, myslím, že atraktívne podmienky na to, aby sa to ľuďom oplatilo.
Súhrná hodnota dlhopisov bola 500 miliónov eur, ktoré boli rovnomerne rozdelené medzi dva typy. Pôvodne sa očakávalo, že kým sa dlhopisy vypredajú, potrvá to 2 až 3 týždne. Už za prvý deň ale predali až 263 miliónov, teda viac než polovicu. Predaj napokon prebiehal od 3. do 6. marca, pričom 7. marca sa už len dopredali zostatkové množstvá. Najviac ľudí investovalo v hodnote od 4 do 10 tisíc eur a medián investícií bol okolo 9 tisíc. Tieto čísla prekvapili aj ministra financií Ladislava Kamenického.
Občania Slovenskej republiky vedia počítať a ďakujem aj za dôveru. Ja sám som bol veľmi prekvapený tým, ako rýchlo sa začali vypredávať dlhopisy. My sme teda rátali, že bude to trvať asi tak 2 týždne a že ten posledný, teda tretí týždeň sme predpokladali, že budeme musieť zvýšiť objem na tých konečných 500 miliónov, o 100 miliónov viac. Nakoniec my sme vlastne museli pristúpiť hneď po prvom dni, keď sa predalo, tuším, asi 265 miliónov dlhopisov. Už sme oznámili to, že zvyšujeme danú sumu, čiže 200 a 200 miliónov na o 100 miliónov na celkovú sumu 500 miliónov. A po troch dňoch vlastne dlhopis Investor bol vypredaný a Patriot, myslím, že to trvalo 3,5 dňa na to, kým sa vypredali všetky dlhopisy.
Záujem medzi občanmi o štátne dlhopisy je podľa ministerstva financií naďalej obrovský. Rezort avizoval, že v tomto projekte chce pokračovať, avšak vyžaduje si to istú prípravu a preto ďalšie dlhopisy budú až budúci rok. Konkrétne podmienky sa budú nastavovať podľa toho, aká bude v danom čase situácia na finančných trhoch. Pokračuje riaditeľ agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Daniel Bičánek.
My sme sa s bankami dohodli, že tento rok a budúci rok neprekročí tá čiastka 500 miliónov eur, lebo predaj slovenských štátnych dlhopisov a finančný medzibankový trh sú spojené nádoby a nemôžeme siahať na likviditu bankového sektora, takže postupujeme koordinovanie, musíme zohľadňovať aj likviditu bankového sektora, ktorá je samozrejme dobrá, ale nemôžeme ju dlhodobo vo veľkom odčerpávať, lebo by sa to prejavilo na úrokových sadzbách, napríklad hypoték, takže postupujeme veľmi uvážene. Ale v budúcnosti, myslím tým rok možno 2027 a neskôr, nevylučujeme, že tá finálna hodnota nebude 500 miliónov, ale bude možno 1 miliarda. To je veľmi pravdepodobný scenár.
Štát by mal aj v ďalších rokoch ponúkať podobné dlhopisy ako tento rok, kedy bol k dispozícii Investor s dvojročnou a Patriot so štvoročnou splatnosťou. Uvažovať sa však bude aj o rozšírení ponuky. Zamestnanci zariadení sociálnych služieb dnes v Bratislave protestovali pre nespokojnosť s ich platovým ohodnotením či pracovnými podmienkami. Vyzývajú na podpis kolektívnej zmluvy, ktorú Združenie miest a obcí Slovenska a samosprávne kraje Slovenska odmietajú podpísať pre nedostatok financií. Členka výkonného výboru pre zariadenia sociálnych služieb Renáta Biksacká.
Požadujeme vlastne to, aby sa za činnosť, ktorú robíme v zariadeniach sociálnych služieb, aby sme mali dôstojné platy, aby sa podpísala kolektívna zmluva vyššieho stupňa a aby sa spravili alebo vytvorili zariadenia pre klientov, ktorí sú agresívni, s ktorými treba pracovať trošku inak, ako pracujeme v zariadeniach sociálnych služieb.
Na proteste sa zúčastnilo okolo 400 nespokojných zamestnancov. Ústredným motom protestu bolo Naše ruky sú plné práce, naše vrecká prázdne. Opozičné strany Progresívne Slovensko a SAS žiadajú ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, aby v súvislosti s nespokojnými pracovníkmi v sociálnych službách začal konať. Poukázali pritom na potrebu zvýšenia miest týchto zamestnancov, ako aj na ich dnešný protest v Bratislave.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka príjme budúci týždeň splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Stretnutie v súvislosti s vyšetrovaním pandémie sa uskutoční v stredu. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Peter Kotlár dnes požiadal generálneho prokurátora, aby bezodkladne konal v súvislosti s výsledkami analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Marian Petko pozastavuje svoje pôsobenie vo funkcii prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska. Za asociáciu bude namiesto neho vystupovať prvý viceprezident Igor Pramuk. Petko to oznámil potom, čo ho najvyšší súd 18. februára právoplatne odsúdil za korupciu. V podnikateľskom prostredí na Slovensku vládne obrovská neistota prameniaca z meniacej sa domácej legislatívy, ale aj z aktuálnej medzinárodnej politickej situácie. Po dnešnom zhromaždení delegátov Žilinskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory to povedal predseda komory Peter Mihok. Medzi delegátmi zhromaždenia rezonovala najmä otázka tohtoročných konsolidačných vládnych opatrení. Až 7 z 10 ľudí na Slovensku je presvedčených, že peniaze z 2% pomáhajú zlepšovať život. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre iniciatívu 2% pomáhame spolu. Prieskum tiež ukázal, že poukazovanie 2% je pre občanov Slovenska najbežnejšou formou podpory občianskych organizácií. Možnosť rozhodnúť o časti zaplatenej dane využíva takmer 1 milión fyzických osôb a takmer 63 000 právnických osôb. Slovenská komora zubných lekárov považuje návrh minimálnych výdavkov na špecializovanú ambulantnú starostlivosť vo výške 5,91% na tento rok za nedostatočný. Dnes to uviedol prezident komory Igor Moravčík v súvislosti s predloženou vyhláškou ministerstva zdravotníctva, ktorá sa týka plánu prerozdelenia peňazí pre zdravotníctvo na tento rok. Slovensko by malo aktualizovať svoju bezpečnostnú stratégiu, diplomaticky prepájať krajiny na východnom krídle NATO, ale aj iniciovať rokovanie tzv. Bukureštskej deviatky s generálnym tajomníkom NATO a Spojenými štátmi americkými. Vyhlásil to podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok v súvislosti s aktuálnymi výzvami v zahraničnej politike. Spolu s lídrom PS Michalom Šimečkom pripomenuli, že pre Slovensko je životne dôležité členstvo v Európskej únii a v NATO a výzvy, ktoré prináša meniaci sa svet, prekonáme iba úzkou spoluprácou s našimi najbližšími partnermi. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké dnes zadržala finančná správa kamión, ktorý prevážal mulčovaciu kvoru. Pri prechode hranice detekčné zariadenie zareagovalo na zvýšenú radioaktivitu. Potvrdil to hovorca finančnej správy Daniel Súkup. Údajne môže ísť o radioaktivitu z dreva preváženého z okolia Černobyľu.
Cirkvi.
Pápež František prežil v nemocnici Žemeli ďalšiu pokojnú noc. Uvádza to ranné komuniké tlačového strediska Svätej stolice. Ráno sledoval prostredníctvom videoprenosu duchovné cvičenia, ktoré v aule Pavla VI. Vedie kapucín páter Roberto Pasolini. Potom sa modlil v kaplnke pri svojej izbe. Pokračoval v predpísaných terapiách, medzi ktorými sú farmakologická liečba a aktívna pohybová terapia. Pápežovi bolo doručených stovky odkazov, ktoré prišli do Vatikánu zo škôl, združení, reholných inštitútov, ako aj od detí a mladých ľudí. Zajtra ráno bude kardinál, štátny sekretár Pietro Parolin predsedať svätej omši za pápeža v paulínskej kaplnke Apoštolského paláca za účasti diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici. Dnes si pripomíname 12. výročie pontifikátu pápeža Františka. Jorge Bergoglio sa zapíše do dejín nielen ako pápež, ktorý je blízky ľuďom, ale aj ako inšpirátor rozsiahlej reformy cirkvi. Jeho kroky sú vedené jedným základným cieľom – reformovať cirkevné spoločenstvo tak, aby mohlo účinnejšie plniť svoje poslanie tvárov v tvár novej, ťažkej a náročnej dobe, do ktorej dnešný svet vstupuje. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Tieto slová pred 12 rokmi oznamovali voľbu nového pápeža, ktorým sa stal arcibiskup Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, ktorý si vybral meno František. Stal sa tak 266. rímskym biskupom. Je to prvý pápež z Latinskej Ameriky, prvý pápež jezuita a prvý pápež s menom František. V deň svojho zvolenia mal 76 rokov. A hneď jeho prvé slová naznačili, že bude blízko pri ľuďoch.
Fiauro. Želám vám, aby táto cesta cirkvi, ktorú dnes začíname, bola plodná pre evangelizáciu tohto krásneho mesta. A teraz by som vám chcel udeliť požehnanie, ale najprv vás poprosím o láskavosť. Skôr ako biskup požehná ľud, prosím vás, aby ste sa modlili k pánovi, aby ma požehnal. Modlitba ľudu, ktorý prosí o požehnanie pre svojho biskupa.
Od začiatku svojho pontifikátu pápež František vyzýva, aby cirkev bola viac misionárska a je si vedomý, že musí prejsť vnútornou pastoračnou konverziou. Preto hovorí, že cirkev musí ísť za ľuďmi na periférie.
Nepozerajte sa toľko na veci, ktoré svet chváli. Pozerajte sa na kúty, na tiene, na periférie, na to, čo svet nechce. Dávajme dôležitosť tomu, čo iní zavrhujú.
A čo keď li altri scartano?
František vidí cirkev ako poľnú nemocnicu, ktorá je otvorená pre všetkých zranených. Je miestom, kde sa ľudstvo môže uzdraviť.
Je to obraz cirkvi ako poľnej nemocnice, ktorá podobne ako milosrdný Samaritán pristupuje so súcitom a obvezuje rany tým, že ich polieva olejom a vínom. A to všetko v tichosti a diskrétne, pretože tvárou v tvár utrpeniu musia slová ponechať priestor pre blízkosť a gestá nehy.
Pápež František počas 12 rokov pontifikátu sa snaží cirkev zbaviť klerikalizmu, otvoriť ju ešte viac mladým, upozorňuje na ekológiu a vedie veriacich k synodalite v cirkvi.
Aj slovenskí a českí biskupi zaslali pápežovi Františkovi blahoprajný list pri príležitosti 12. výročia jeho zvolenia za nástupcu svätého Petra. V liste vyjadrili hlbokú vďačnosť za jeho službu a pripomenuli, že jeho pontifikát je pre nich stálym povzbudením k vernosti evanjeliovému poslaniu. Biskupi vyjadrujú svoju blízkosť svätému otcovi najmä v období, keď čeli zdravotným ťažkostiam. Počas spoločných duchovných cvičení, ktoré absolvujú v týchto dňoch v Badíne, sa zvlášť modlili za jeho uzdravenie a vytrvalosť v nesení kríža. Biskupi zároveň pápežovi vyprosujú Božiu pomoc do jeho služby. Od vzniku prvej kompletne preloženej a tlačenej verzie maďarskej Biblie ubehlo presne 400 rokov. Pri tejto príležitosti usporiadal Trnavský samosprávny kraj a Západoslovenské múzeum v Trnave prednášku s názvom Juraj Kaldi a prvý kompletný maďarský katolícky preklad Biblie. Návštevníci múzea mali včera príležitosť dozvedieť sa viac o trnavskom rodákovi Kaldim a prezrieť si aj historickú verziu Svätého písma, informuje Patrik Liška.
Juraj Kaldi bol jezuita, spisovateľ a prekladateľ, ktorý sa narodil v roku 1573 v Trnave. Prednášku zameranú na jeho osobnosť a prvú maďarskú tlačenú verziu Biblie viedol jezuita Alexander Puš.
Má to aj taký význam, aby Trnavčania si uvedomili, že mali tu skutočne veľkých ľudí, dobrých teológov. Je to také určité sebavedomie, že Trnavčania boli skutočne dobrí teológovia, a nie on, boli ďalší a ďalší. A postupne ich objavujeme a budeme na nich hrdí.
Hoci existujú aj staršie preklady maďarskej verzie Biblie, páter Alexander nám vysvetlil, prečo hovoríme o Kaldiho preklade ako o prvom.
Už 200 rokov skôr robili preklad maďarský, ale to bol všetko rukopis. A prvé preto, lebo o 30 rokov skôr protestanti preložili sväté písmo do maďarčiny, ale ten preklad nebol veľmi autentický. Oni prekladali podľa všetkého z latinčiny. A keď to Kaldi čítal, tak sa mu to zdalo, že to je, môže popliesť ľudí, môže dojsť nedorozumeniam a preto začal robiť poznámky do toho prekladu maďarského.
Vtedajší ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň Kaldi mu povedal, aby na miesto poznámok spravil kompletne nový preklad. Pokračuje Alexander Puš.
Keď začal robiť preklady, na kraji vždy napísal dátum, ako kedysi my v škole napísal dátum, keď sme začali písať niečo. Takže presne vieme, že ktorý deň prekladal, koľko mu to trvalo. A podľa všetkých autorov spomínajú, že rok a pol mu to trvalo. Celý jeden celý rok a 165 dní.
Ostatné vydania Juraja Kaldiho môžu vidieť návštevníci Západoslovenského múzea v Trnave počas marca na výstave Tajomstva depozitárov.
Katolícka univerzita v Ružomberku tento týždeň hostila druhý ročník kultúrno-filozofického podujatia Ružomberské Hanusove dni. Tohtoročnou témou festivalu bolo zmierenie. V Ružomberku nahrával Rastislav Červeň.
Program festivalu začal v pondelok večer mládežníckou svetou omšou, ktorú pravidelne organizuje partner festivalu Univerzitné pastoračné centrum Jana Vojtašáka. Hneď po nej program pokračoval prvou prednáškou v priestoroch pastoračného centra na tému záchrany demokracie. Keďže festival je neoddeliteľne spojený s Ladislavom Hanusom, jeden z prednášajúcich Samuel Trizuliak účastníkom približil jeho osobu.
A myslím si, že ale v prvom rade nám má čo ponúknuť svojim životným príbehom. S výnimkou viac ako 10 ročia, ktoré strávil v komunistických väzeniach v Čechách, tak vlastne väčšinu svojho života prežil na Liptove a na Spiši. A hoci to bol človek, filozof, teológ, ktorý mal svetové vzdelanie a bol na výške svojej doby v oblasti filozofie, teológie a kultúry, tak bol to človek, ktorý miloval Spiš aj Liptov a to strží z toho jeho života, že má rád tento región, celý ten svoj život prežil proste pod tými Tatrami. Druhá vec, čo mi je inšpiratívny, podľa mňa je to tá jeho najslavnejšia knižka Rozpráva o kultúrnosti. To, čo sa rozhodne písať, je, akí sú Slováci charakterov, akú majú svoju kultúrnu úroveň.
Viaceré prednášky sa dotýkali aj súčasných spoločenských tém, na ktoré sa rečníci snažili pozrieť z konzervatívnej perspektívy. Snahu o kresťanskú reakciu vyjadril aj predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst.
Snažíme sa prinášať kresťanský hlas, ktorému nechýba kultúrnosť. Chceme, aby sme poznali vlastne aj naše dejiny, naše kresťanské dejiny a to je aj jeden z cieľov, pre ktorý robíme Hanusove dni, aby sme ich sprístupnili práve novým generáciám.
Na ružomberských Hanusových dňoch vystúpilo 26 diskutujúcich a prednášajúcich v 11 bodoch programu, pričom každá časť je k dispozícii na zhliadnutie online.
Zahraničné spravodajstvo.
Zástupcovia USA dnes rokujú s Moskvou o prímeri. 30-dňové prímerie vo vojne Ruska proti Ukrajine by Rusku nič neprinieslo. To povedal podľa agentúry Reuters zahranično-politický poradca šéfa Kremľa Vladimíra Putina Jurij Ušakov. Už skôr dnes uviedol, že pokoj zbraní by len dal ukrajinskej armáde možnosť si oddychnúť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes najskôr uviedol, že z Moskvy neprišla žiadna zmysluplná odpoveď na návrh USA o dočasnom 30-dňovom prímeri na Ukrajine, z čoho vyplýva, že Kremľ chce v bojoch pokračovať. Ruský prezident Vladimír Putin napokon dnes uviedol, že Rusko súhlasí s návrhmi Spojených štátov na prímerie na Ukrajine, avšak prípadná dohoda by sa musela zaoberať základnými príčinami konfliktu. Je podľa neho tiež potrebné vyriešiť mnoho detailov. Vladimír Putin to novinárom povedal na tlačovej konferencii v Kremli po rozhovoroch s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Bližšie informuje Kristýna Hatarová.
V Moskve je delegácia amerických vyjednávačov vedená Stevom Witkoffom, špeciálnym vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničia Marii Zacharovovej je Rusko s Američanmi o návrhu prímeria pripravené rokovať už dnes. Americký prezident Donald Trump čaká na vyjadrenie svojho ruského náprotivku Vladimíra Putina ohľadom návrhu na uzavretie okamžitého 30-dňového prímeria. Ukrajina s ním súhlasila po utorkových rokovaniach s americkou stranou v saudsko-arabskej Džide. Poradca šéfa Kremľa Vladimíra Putina Jurij Ušakov uviedol, že 30-dňové prímerie by Rusku nič neprinieslo. Len by to podľa neho Ukrajincom umožnilo preskupiť sa, nabrať silu a pokračovať v boji. Americký návrh preto označil za unáhlený krok. Plán podľa neho odráža len ukrajinský postoj a neprospeje dlhodobému riešeniu. Takéto riešenie musí podľa poradcu Vladimíra Putina brať do úvahy ruské záujmy a obavy. Na otázku, či Moskva americký návrh odmieta, Ušakov povedal, že prezident pravdepodobne neskôr počas dneška bude hovoriť s médiami a podrobnejšie sa vyjadrí k ruskému stanovisku. Podľa internetového vydania denníka Kommersant Vladimír Putin stretne so Stevom Witkoffom večer. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že už včera spolu telefonicky hovorili poradca ruského prezidenta Vladimíra Putina pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Spojené štáty podľa Peskova poskytli Moskve určité informácie o navrhovanom prímerí a Rusko očakáva, že v tom ich zástupcovia budú pokračovať počas osobných stretnutí v nasledujúcich dňoch. Peskov tiež nevylúčil, že by Putin dnes mohol mať aj medzinárodný telefonický rozhovor. Neuviedol s kým, ale agentúra Reuters v tejto súvislosti napísala, že Donald Trump čaká na Putinovú reakciu na návrh prímeria v konflikte na Ukrajine. Ruské vedenie sa zároveň obrátilo na dôležité firmy, aby mu pred rokovaním s americkou stranou o možnom prímerí oznámili, ktoré západné sankcie sú pre nich najciteľnejšie. Najväčšie problémy ruským spoločnostiam podľa zástupcov ruskej obchodnej sféry spôsobuje znemožnenie prístupu do systému medzinárodných platieb. Volodymyr Zelenský vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach uviedol, že z Moskvy neprišla žiadna zmysluplná odpoveď na návrh USA o dočasnom 30-dňovom prímerí na Ukrajine, z čoho vyplýva, že Kremeľ chce v bojoch pokračovať.
Belgická polícia dnes zadržala niekoľko osôb v súvislosti s vyšetrovaním podozrení z korupcie v Európskom parlamente. Predtým polícia vykonala razie v dvoch desiatkach miest v Bruseli, Valónsku aj Flámsku, ale aj v Portugalsku. Viac o tomto prípade dodáva Julia Kavecká.
O prípade ako prvý informoval investigatívny web Follow the Money a belgické noviny. Podľa nich sa prípad týka čínskeho technologického koncernu Huawei. Polícia sa domnieva, že európski zástupcovia firmy sa snažili ovplyvňovať bývalých aj súčasných zákonodarcov, aby v Európarlamente presadzovali záujmy tejto spoločnosti. Policajti začali skupinu lobistov vyšetrovať pre podozrenie z korupcie, prania špinavých peňazí a zločinného zoskupenia. Desiatky strážcov zákona dnes začali prehliadky domov v Bruseli, flámskej i valónskej časti Belgicka, ale aj v Portugalsku. Polícia zadržala a vypočúva doteraz nešpecifikované množstvo ľudí. Hovorca zákonodárneho zboru Európskej únie uviedol, že Európsky parlament berie informáciu o krokoch polície na vedomie a je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Politikov už v roku 2023 informovalo, že belgická tajná služba preveruje tamojšie pôsobenie Huawei. Vypočúvala údajne bývalých zamestnancov čínskej firmy ohľadne lobingu v prostredí inštitúcií EÚ. Belgická tajná služba sa podľa politika zaujímala o možné využívanie neštátnych aktérov, ako napríklad lobistov Huawei v Bruseli. Bruseli na presadzovanie štátnych záujmov Číny v Európe. Magazín Politico v súvislosti s najnovším vývojom cituje jedného z bývalých lobistov Huawei v Európe, podľa ktorého boli pod veľkým tlakom dostať sa k poslancom, a to predovšetkým americkým kongresmanom. Európskym parlamentom prednedávnom otriasol aj zatiaľ neuzavretý škandál Qatargate. Podľa vyšetrovateľov niektoré arabské štáty podplácali poslancov Európskeho parlamentu a ďalších predstaviteľov tejto inštitúcie, aby presadzovali ich záujmy.
Krátko zo sveta.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes vo Varšave stretol s poľským náprotivkom Radoslavom Sikorským. Podľa šéfa slovenskej diplomácie je Poľsko z obchodného hľadiska tretí najdôležitejší partner Slovenska a slovenskí investori majú záujem o poľský trh. Juraj Blanár vo Varšave zároveň uviedol, že Slovensko apeluje na Rusko, aby sa veľmi konštruktívne zaoberalo návrhmi na prímerie s GD a hľadalo spôsob, ako pristúpiť k mierovému rokovaniu. Poľský prezident Andrzej Duda znova vyzval Spojené štáty, aby v Poľsku umiestnili jadrové zbrane ako prostriedok na odstrašenie potenciálneho šírenia ruskej vojenskej agresie. Takýto krok by podľa neho posilnil regionálnu bezpečnosť. Fínsko dnes oznámilo, že Ukrajine dodá nový balík vojenskej pomoci v hodnote 200 miliónov eur. Kyjevu tiež prisľúbilo ďalšiu spoluprácu v oblasti obrany. Balík zahŕňa delostreleckú muníciu, ktorú Kyjev naliehavo potrebuje, priblížil fínsky minister obrany Antti Häkkinen. Azerbajdžan dnes uviedol, že dokončil mierové rokovania so susedným Arménskom, ktoré boli zamerané na vyšetrenie 10-ročia trvajúceho konfliktu a s textom dohody súhlasili obe krajiny. Pokoj zbraní na Kaukaze je tak na dosah, čo potvrdilo aj Arménsko. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do semifinále slovenského pohára Slovnaftka. Po štvrťfinále zvíťazili v košickej futbalovej aréne nad domácim FC 1-0. Postúpili aj futbalisti Banskej Bystrice. Posledný celok najvyššej súťaže zvládol duel na svojom ihrisku a zdolal prvé mužstvo druhej ligy Tatran Prešov 1-0. V semifinále 56. ročníka slovenského pohára sa predstavia Trnava a Ružomberok, ktorý je obhajca prvenstva. Futbalový útočník David Strelec bude svojmu týmu ŠK Slovan Bratislava chýbať minimálne 2 až 3 týždne. Dôvodom je natrhnutý sval, ktorý nedávno odhalila magnetická rezonancia. Štvorica slovenských tenistiek Rebeka Šramková, Viktória Hrunčáková, Renata Jamrichová a Tereza Mihalíková figuruje v nominácii kapitána Matia Liptáka na kvalifikačné stretnutia pohára Billie Jean Kingovej. Pre zranenie však chýba Anna Karolina Šmidlová. Slovenky privítajú v aprílovej kvalifikačnej skupine výbery USA a Dánska. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský získal svoj stý bod v NHL. Útočník Montrealu strelil v nočnom zápase 2 góly na ľade Sietlu, no jeho tým napokon prehral 4-5 po predĺžení. Slavkovský dosiahol druhý viacbodový zápas v sérii. Útočník Calgary Martin Pospíšil bol so 7 bodyčekmi najaktívnejší spomedzi všetkých hráčov v zápase proti Vancouveru. Jeho tým napokon prehral 3-4 po samostatných nájazdoch.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Na piatok by sme mohli dať. V noci ešte veľa oblačnosti bude, aj keď netvrdím, že to musí byť zamračené, asi nie. Zrážky asi už len ojedinele. To znamená, že na hrebeňoch Tatier alebo tak už aj Štrbské pleso, predpokladám, že tam trošku bude snežiť. A do rána teploty v horských dolinách asi tak 0 minus 2 a na juhu až do plus 5 alebo 6 stupňov. Ešte to nie je také ako zlé, také že nepríjemné až nebezpečné, ale v piatok cez deň rátam ešte s oteplením na juhu, hlavne Košický kraj, až na 17 stupňov.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po večernej rozprávke o 20.10 vás dnes pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová v nej v rámci jubilejného roka 2025 priblíži dejiny Lateránskej baziliky. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.